Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Apreiškimo knyga. Jau kuris laikas mes su jumis esame šios knygos 11 skyriuje ir skyriaus tema yra intarpas tarp 6 ir 7 trimitų ir sugaudžia 7 trimitas. Po maldos, nuo 13 eilutės mes su jumis žvelgsime į temos dalį, antroji neganda, baisus žemės drebėjimas. Mes dėkojame tau, Tėve, kad tavo malonę mes galime šiandieną suvokti ir suprasti, kad tu nepalikai mūsų be žinios apie save, bet apreiškiai mums save šventajame žodyje. Negalėtume mes to žodžio suprasti, jeigu neturėtume tavo patepimų, tavo šventosios dvasios dovanos. Ir tik tai ji mums atneša iš šios knygos visą reikalingą supratimą gyvenimui ir dievotumui. Prašom, kad šį vakarą paliestum širdis kiekvieno žmogaus, kuris klausysis šios laidos. Padėk suprasti, jog be tavęs, be tavo dvasios išaiškinimo, mes niekaip negalime suprasti tavo žodžio, o tuo labiau be tos dvasios pagalbos ir vedimo praktiškai pritaikyti tą žodį savo gyvenime. Tu prašome viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi antroji neganda - baisus žemės drebėjimas. Mes jau skaitėme, kas ištiks žemę sugaudus 6 trimitui, o dabar prieš sužinodami, kas atsitiks su trimitavus 7 angelui, skaitome intarpą. Šioje apreiškimo knygos dalyje pasakojama, kad 7 trimitai skelbia negandas. Antroji neganda susijusi su 6 trimitu bus baisus žemės drebėjimas. Ta pačia valanda kilo baisus žemės drebėjimas ir 10 dalis miesto sugriuvo. Nuo žemės drebėjimo žuvo 7000 žmonių, o kiti baimės pagauti ėmė garbinti dangaus dievą. Apreiškimo knygos 11 skyriaus 13 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir tą valandą įvyko didelis žemės drebėjimas ir 10 dalis miesto sugriuvo. Ir žemės drebėjime buvo nužudyti 7000 žmonių vardų, o likusieji buvo baimės apimti ir atidavė garbę dangaus dievui. Šį žūsenčiųjų skaičių reikia pridėti prie tų, kurie bus žuvę anksčiau. Jau skaitėme, kad pirmiausia bus sunaikintas 1/4 žemės gyventojų, vėliau dar 1/3. Tai sudaro daugiau negu pusę žmonijos. O šioje apreiškimo knygos eilutėje parašyta, kad žus dar 7000. Nenuostabu, kad Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 22 eilutėje užrašyti mūsų viešpaties Jėzaus žodžiai. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nei vienas žmogus. Regi žemė drebės tik Jeruzalėje, kai buvo Kristaus prisikėlimo ir jo nukryžiavimo dienomis. Apie tai skaitome Evangelijos pagal Matą 28 skyriaus 2 ir 27 skyriaus 51-52 eilutėse. Žemės drebėjime buvo nužudyti 7000 žmonių vardų. Panorima pasakyti, kad 7000 žuvusiųjų bus buvę garsinybės, antikristo bendrininkai, kurių vardai, jam atėjus į valdžią, mirgės laikraščių antraštėse. Antroji neganda praėjo. Štai greit artinasi trečioji neganda. Apreiškimo knygos 11 skyriaus 14 eilutė. Tu baigėsi antroji neganda. Netrukus, tačiau ne iš karto prasidės trečioji. Tai neįvyks sugaudus 7 trimitui, apie kurį tu jau skaitysime, nes 7 trimitas skelbia didžiojo suspaudimo pabaigą ir 1000-metės karalystės pradžią. 7 trimitas, kaip ir reikėtų tikėtis, duoda pradžią kitam 7. 12 ir 13 skyriuose skaitome apie 7 asmenybės. Trečioji neganda prasidės tuo met, kai viena iš asmenybių, Šetonas, bus nutrenkta žemin. Apie tai prabilama 12 skyriaus 12 eilutėje. Sugaudžia 7 trimitas. Baigėsi didysis suspaudimas, danguje atsidaro šventykla. Šis didžiojo suspaudimo laikotarpio teismų ir negandų viduryje įterptas skirsnelis, skirtas padrasinti paženklintiems tikintiesiems, kurie bus likę žemėje. Labai tikėtina, kad po kelių siaubingos priespaudos metų jie neteks drąsos. Nors didysis suspaudimas truks vos 7 metus, sunkiausia bus antroji šio laikotarpio dalis. Didžiojo suspaudimo laikotarpis aprašytas gana trumpai ir mums ilgai netrunka visą tai perskaityti. Tačiau aš praleidau ligoninėje vos 7 dienas ir man tai buvo sunkiausias išgyvenimas. Galvojau, kad jos niekada nesibaigs. Tad padrasinimas tokioje situacijoje iš tiesų reikalingas. Sutrimitavo 7 angelas. Danguje pasigirdo galingi balsai, kurie skelbė. Pasaulio karalystė tapo mūsų viešpaties ir jo mesijo karalyste, ir jis karaliaus per amžių amžius. O 24 vyresnieji, sėdintys savo sostuose dievo akivaizdoje, parpuolė veidais žemin ir ėmė šlovinti dievą šaukdami. Dėkojame tau, viešpatie, visagalis dieve, kuris esi ir kuris buvai, kad pasiėmėj savo didžiąją galybę ir ėmėj viešpatauti. Tautos iširdo, tačiau atėjo tavo rūstybės laikas, metas teisti mirusius ir atsilyginti savo tarnams, pranašams ir šventiesiems ir visiems bijantiems tavojų vardo, mažiems ir dideliems, ir metas sunaikinti tuos, kurie niokoja žemę. Apreiškimo knygos 11 skyriaus 15-18 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir 7 angelas sutrimitavo. Ir danguje pasigirdo garsūs balsai, sakantys: pasaulio karalystė arba visata tapo mūsų viešpaties ir jo Kristaus karalystė, ir jis karaliaus per amžių amžius. O 24 vyresnieji, sėdintys prieš Dievą savo sostuose, parpuolė veidais žemin ir pagarbino Dievą sakydami: mes dėkojame tau, viešpatie Dieve visagali, kuris esi ir kuris buvai, nes tu pasiėmėj savo didžią galę ir ėmėj viešpatauti. Ir tautos širdo, bet atėjo tavo rūstybė ir laikas arba laikotarpis teisti mirusiuosius ir atsilyginti tavo tarnams, pranašams ir šventiesiems ir tiems, kurie bijo tavo vardo, mažiems ir dideliems, ir sunaikinti tuos, kurie naikina arba gadina žemę. Septintasis trimitas - pats reikšmingiausias ir ypač svarbus, norint suprasti likusią knygos dalį. Pagal Dievo programos chronologiją ir ženklina kvapą gniaužiantį įžengimą į amžinybę, kuomet bus galutinai įmintas Dievo slėpinys. Skaitydami apie tai, kas įvyks sugaudus šiam trimitui, mes atsidurėme Dievo programos taške, apie kurį pasakojama 21 apreiškimo knygos skyriuje. Kitaip tariant, kai sutrimituos šis trimitas, prasidės amžinybė. Čia šventoji dvasia pateikia mums išplėstinę Dievui svarbių įvykių apžvalgą. Šioje knygos dalyje skaitome įvykių santrauką iki amžinybės lenkščio. Pateiksiu sąrašą, kuris padės mums geriau suvokti šių įvykių seką. Pirma. Sugaudus septintajam trimitui, danguje pasigirdo garsūs balsai. Avinėliui atplėšus septintąjį antspaudą, danguje stojo tyla. Reikėtų atkreipti dėmesį į šį kontrastą. Mat čia septintojo trimito gausmas atskleidžia Dievo programą ir slėpinį. Dabar visi Dievo kūriniai gali matyti pabaigą ir su džiugesiu bei nekantrumu laukia greitai būsenčio piktojo galo. Jiems tai džiaugsmo metas. Antra. Pasaulio karalystė arba visata tapo mūsų viešpaties ir jo Kristaus karalystė ir jis karaliaus per amžių amžius. Čia pavartota ne daugiskaita, bet vienaskaita. Tai rodo, jog šiandien visos šio pasaulio kunigaikštystės yra Šėtono valdžioje. Jis neišskiria tautų, neatskiria rytų nuo vakarų, jam neegzistuoja jokia geležinė uždanga. Viskas priklauso jam. Kitaip tariant, Šėtonas viešpatauja visoje žemėje. Daug kas galvoja, kad Rusija valdo velnes, o Jungtinės Amerikos valstijas viešpats ir virš Vašingtono sklando jo angelai. Gali būti, kad virš Vašingtono sklando naip tol ne dievo angelai. Ir greičiausiai taip yra. Iš tikrųjų, nūdien visos pasaulio kunigaikštystės priklauso Šėtonui. Todėl ir sakoma karalystė, o ne karalystės. Karalystė apima visą žmonijos civilizaciją, kuri puikuojasi savo progresu, tačiau kasdien darosi vis bedeviškesnė ir labiau sugedusi. Tai pasmerkta civilizacija, kurios laukia teismas. Tačiau pasaulio karalystė taps mūsų viešpaties ir jo Kristaus karalystė. Vieną dieną Šėtono karalystė bus paimta, tačiau ne saldžiomis kalbomis apie broliškumą bei meilę. Ji bus perduota viešpačiu Jėzui Kristui, kuris ir viešpataus joje. Antros psalmės antroje, trečioje eilutėse parašyta: Žemės karaliai rengėsi mūšiui ir valdovai iš vien tarėsi prieš viešpatį ir jo pateptąjį. Verškimės iš jų jungo grandinių ir nusikratykime jų pančių. Maištas prieš viešpatį ir jo Kristų, Mesiją pateptąjį, prasidėjo Jėzaus suėmimu. Ankstyvoji bažnyčia perprato pasaulio būklę, nes prasidėjus persekiojimams citavo antrą psalmę. Apie tai skaitykite apaštalų darbų 4 skyriaus pastraipoje nuo 23 iki 26 eilutės. Antros psalmės 9 eilutėje parašyta: Geležies skeptru gali joms kirsti, kaip molio indus iššūkęs daužyti. Apreiškimo knygos 19 skyriuje detaliau aprašoma tai, apie ką užsimenama šiame skirsnelyje. Iš pats Jėzus ateis numalšinti maišto. Septintasis trimitas mus pamažu priartina prie amžinybės. Trečia. O 24 vyresnieji, sėdintys prieš Dievą savo sostuose, parpuolė veidai žemyn ir pagarbino Dievą sakydami: mes dėkojame tau, o viešpatie Dieve visagali, kuris esi ir kuris buvai, nes tu pasiėmėjai savo didžią galią ir ėmėjai viešpatauti. Šis apreiškimas paskatins danguje būsenčią bažnyčią garbinti Dievą ir švęsti Kristaus ateimą į žemę. Tai bus atsakymas į mūsų maldą: te ateinė tavo karalystė, te sie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Čia mūsų viešpaties žodžiai užrašyti Evangelijos pagal Matą 6 skyriaus 10 eilutėje. Ketvirta. Frazė tautos širdo rodo, kad kietas sprandiška žmonijos maištingumas gyvuos iki pat galo. Žmogaus širdis sukilusi prieš Dievą. Ši senoji prigimtis, kurią turime visi, jam nepaklūsta. Brangus bičiuliai, negalite priversti senosios prigimties paklusti Dievui. Neveltui apaštalas Paulius laiško romiečiams 8 skyriaus 7 eilutėje rašo: kūno rūpešiai priešiški Dievui. Jie nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Žmonija nepajėgi suvaldyti šios senosios prigimties. Štai kodėl vieną dieną Dievas jos atsikratys. Penkta. Tautos širdo nesatėjo rūstybė. Jos ilgą laiką mito tuo dvokiančiu jovalu, nepagrįstais paistalais, jog Dievas neketina bausti nuodėmis ir kad žmogus kasdien darosi vis geresnis, kai iš tikrųjų jis degraduoja ne dienom, o valandom. Šešta. Ir laikas arba laikotarpis teisti mirusiuosius. Čia kalbama apie didelį baltą sostą, prieš kurį bus teisiami pražuvę mirusieji. Plačiau apie tai skaitome apreiškimo knygos 20 skyriaus pastraipoje nuo 11 iki 15 eilutės. Septinta. Ir atsilyginti tavo tarnams, pranašams ir šventiesiems ir tiems, kurie bijo tavo vardo, mažiems ir dideliems. Bažnyčia tuo metu jau bus viešpaties akivaizdoje. Tikintieji bus atsijėmę savo atlygį, tai rodo vainikai, kuriais buvo papuoštos vyresniųjų galvos. Čia kalbama apie atlygį Senojo testamento ir didžiojo suspaudimo laikų šventiesiems. Jie turės dalį pirmajame prisikelime, tik kitų laikų. Šie tikintieji apdovanojami prasidedant karalystei. Raštunta. Ir sunaikinti tuos, kurie naikina arba gadina žemę. Manoma, kad čia kalbama ir apie žmogų, ir apie šėtoną. Žmogus, kaip ir šėtonas, yra naikintojas. Apaštalas Petras savo pirmo laiško 5 skyriaus 8 eilutėje įspėja mus saugotis šėtono. Jis rašo: būkite blaivus, budėkite. Jūsų priešas velnias kaip reumuojantis liūtas slankiuje aplinkui, tikodamas ką praryti. Skaitydami kitą eilutę matome, kaip atsiveria laimingos amžinybės vartai. Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynia, ir sušvitravo žaibai, nuskambėjo balsai ir griaustiniai, kilo žemės drebėjimas ir pabiro baisi kruša. Apreiškimo knygos 11 skyriaus 19 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip: ir buvo atidaryta danguje Dievo šventovė arba šventykla, ir pasirodė šventovėje arba šventykloje jo sandros skryne, ir radosi žaibai, ir balsai, ir griaustiniai, ir žemės drebėjimas, ir didelė kruša. Mes vėl išvysime bažnyčią tik naujojoje Jeruzalėje. Ir mums bus aiškiai pasakyta, jog tenai šventyklos nebus. Čia sakoma, jog danguje atsidarė šventykla. Mozė buvo pastatę šventyklą pagal dangiškosios pavyzdį. Frazė ir atsidarė danguje Dievo šventovė arba šventykla rodo, jog Dievas kalba apie Izraelį. Žodžiai buvo atidaryta, byloja apie Dievo garbinimą ir atvirą kelią pas jį. Visa tai susijęs su Izraelio tauta, nes bažnyčiai neduota šventykla. Žemiškosios šventyklos matavimas ir šventyklos atsidarimas danguje rodo, jog šioje dalyje dominuoja Izraelis. Tai patvirtins ir kitas skyrius. Ir pasirodė šventovėje arba šventykloje jo sandoros skryne. Tai primena mums, jog mes turime reikalų su Dievu, kuris sudaro sandorą ir jos laikosi. Jis išpildys sandorą, kurią yra sudaręs su Izraeliu, ir tuo metu sudarys su šia tauta naują sandorą. Kitaip tariant, įrašys įstatymą ne šaltose akmens plokštėse, bet jų pačių širdyse. Apie tai skaitome Jeremijo knygos 31 skyriaus pastraipoje nuo 31 iki 34, bei laiško Hebrajams 8 skyriaus pastraipoje nuo 8 iki 13 eilutės. Žaibai ir balsai ir griaustiniai ir žemės drebėjimas ir didelė kruša apibūdina būsimą teismą. Mėlėjai, tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.